Dobro jutro. Dobrodošli u Doživeti stotu. Ko i kako može da ostvari pravo na porodičnu penziju i kako se određuje njena visina? Odgovore ćemo potražiti od direktorke sektora za odnose sa javnošću Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje Jelice Timotijević. Ovog jutra dvojica penzionera iz Vršca će nas uveriti da fizička aktivnost ne zna za granice. Jan Častven planinari i u 80. a maratonac Mihalj Kardoš svakog dana trči sa svojih 65. U zdravstvenom bloku ćemo ukazati na značaj ranog otkrivanja propadanja zglobne hrskavice. O lečenju osteoartroze govorit će reumatolozi i lekari opšte medicine. Rubriku za kulturu rezervisali smo za roman Branke Selaković Glineni kralj, a u radio čitanci ćemo podsjetiti na Srpkinju češkog porekla Lauru Potonju Milenu Miladinović, pesnikinju, prevodioca i zaljubljenika u stvaralaštvo Čikajove Zmaja. Vi slušate emisiju Doživeti stotu, Radio Beograda 1. Ja sam Marina Stojadinović i bit ću sa vama do 10 sati.
Ta pa konula guerre, pa konula misère, tu n'as pas trop souffert, que je sache, que je sache, que je sache. Pas battu par ton père, et choyé par ta mère, t'as pas vécu l'enfer, que je sache, que je sache, que je sache. Alors pourquoi ces sanglots longs, ces violons de l'automne, qui toujours bercent ton cœur d'une langueur monotone? À part la varicelle, ton enfance fut belle, tu n'as pas de séquelles, que je sache, que je sache, que je sache. Hormis ton labrador qui se nommait Médor, personne autour de toi n'est mort, que je sache, que je sache, que je sache. Alors pourquoi ces sanglots longs, ce violon de l'automne, qui toujours berce ton cœur d'une langueur monotone? Oui, 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 oui. Au rage au désespoir, ton regard est bizarre, sur moi il est tout noir, ça cache, ça cache, ça cache quelque chose, c'est sûr, rien qui me rassure, ai-je un bouton sur la figure?
Smo najavili u prethodnoj emisiji, danas, poštovani slušaoci, govorimo o porodičnoj penziji. O tome ko može da ostvari pravo na tu penziju, pod kojim uslovima i kako se određuje njen iznos. Naša gošća je direktorka sektora za odnose sa javnošću Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje, Jelica Timotijević. Gospođo Timotijević, pored supružnika, ko i kako može da ostvari pravo na porodičnu penziju u našoj zemlji?
Pravo na porodičnu penziju prvenstveno mogu da ostvare deca po smrti roditelja, bez obzira da li je roditelj majka, otac, da li su bili korisnici ili osiguranici. Ukoliko su bili korisnici, deca ostvaruju pravo do 26. godine, tako što im se iznos porodične penzije računa od iznosa penzije koji su primali njihovi roditelji, odnosno preminuli roditelj. A ukoliko je preminuli roditelj bio osiguranik, onda se na osnovu staža preminulog roditelja obračunava kolika bi mu penzija bila u momentu smrti i dete korisnik porodične penzije dobija penziju u određenom procentu od tog iznosa potencijalne penzije. Bitno je da deca do 15. godine života automatski ostvaruju pravo na porodičnu penziju bez ikakvih dokaza o školovanju. Deca koja idu u srednju školu, znači od 15 do 20 godina života, moraju svakog septembra da nam dostave potvrdu da su redovno upisali sljedeću školsku godinu da bi mogli da koriste to pravo. I svi studenti imaju pravo na porodičnu penziju do 26. godine. Kad kažem svi, mislim na studente na privatnim fakultetima, na državnim fakultetima, na budžetu, samofinansirajuće, na one koji se školuju u zemlji ili inostranstvu, znači nema razlike. Ukoliko su redovni studenti, tokom oktobra bi trebalo da nam dostave potvrdu da su studenti i dobijaju nesmetano penziju, kao što dobijaju i dok su na masteru, na magistarskim studijama, sve vreme do 26. godine dok se redovno školuju.
Osnov za sticanje prava na porodičnu penziju je isključivo bračna zajednica, kada govorimo o tim odnosima, odnosno o toj zajednici. Vanbračni supružnici ne mogu da ostvare to pravo, ali deca, bez obzira da li su rođena u bračnoj ili vanbračnoj zajednici, mogu. To ste na neki način i odgovorili, ali da. Sada samo još da naglasimo da i deca iz vanbračne zajednice imaju ista prava.
Tako je, znači što se tiče dece iz bračne i vanbračne zajednice, apsolutno nema nikakve razlike i oni su potpuno izjednačeni pred zakonom po pitanju porodične penzije. Kada je u pitanju udovica, odnosno udovac, oni, ukoliko je bračna zajednica u pitanju, oni pod određenim uslovima stiču pravo na porodičnu penziju i to udovac potrebno je da u ovoj godini ima 58 godina života u momentu smrti svoje supruge, da bi mogao da ostvari pravo na porodičnu penziju, a udovica potrebno je da ima 53 godine života da bi mogla po osnovu muževljeve smrti da ostvari pravo na porodičnu, ukoliko je u pitanju bračna zajednica. Moram da napomenem da tu postoji mogućnost ostvarivanja prava i ako neko ima manje godina, odnosno ako ima najmanje 45 godina u momentu smrti supružnika, pod uslovom da imaju decu iz tog braka i da su deca korisnici penzije, porodične penzije, i onda bi i taj supružnik mogao da ostvari pravo kada navrši godine života. Znači, to je specifična situacija. Vanbračna zajednica ne obezbeđuje pravo na porodičnu penziju za supružnike, za te vanbračne partnere ili kako da ih nazovem. Znači, ukoliko brak nije sklopljen, nema veze koliko su bili u braku i da li imaju svedoke koji to dokazuju da su živeli u zajednici, ukoliko nema formalnog braka, ne postoji mogućnost za udovicu i udovca da ostvare pravo na penziju. Ukoliko je brak sklopljen između supružnika u godinama kada jedan od supružnika ispunjava uslov za starosnu penziju, konkretno muškarac ukoliko ima 65 i više godina, da bi po njegovoj smrti bračni drug, supruga, ostvarila pravo na porodičnu penziju, neophodno je da ta bračna zajednica traje najmanje 2 godine ili da imaju zajedničko dete iz nekog ranijeg perioda. Ukoliko je ta bračna zajednica trajala kraće od 2 godine, bračni drug ne može da ostvari pravo na porodičnu penziju.
Bez obzira da li imaju zajedničko dete ili ne?
Bez obzira. Dakle, veoma je bitno da ukoliko su te bračne zajednice sklapane u godinama kada jedan od bračnih drugova ispunjava uslov za starosnu, da eto moraju da imaju u vidu i taj period koji zakonom je opredeljen kao minimum da bi neko ostvario pravo na porodičnu, da bi ne neko nego bračni drug ostvario pravo na porodičnu penziju. Znači ta zajednica mora da traje najkraće 2 godine.
Kako se određuje iznos porodične penzije i da li na to utiče i broj članova domaćinstva?
Utiče broj članova koji imaju pravo. Ukoliko je preminuli korisnik penzije, znači veći penzioner, i jedan korisnik porodične penzije posle njegove smrti ostvaruje pravo u iznosu od 70% od njegove penzije. Ukoliko su 2 korisnika 80%, 3 korisnika 90%, a 4 i više korisnika, recimo 3 dece i supruga, oni ostvaruju pravo na 100% penzije koja je pripadala preminulom korisniku, s tim što se iznos penzije deli ravnomerno. Znači, zavisi od broja onih koji ostvaruju pravo po smrti tog korisnika.
Eto, i to smo precizirali. Da. Sagovornica naše emisije bila je direktorka sektora za odnose sa javnošću Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje, Jelica Timotijević. Gospođo Timotijević, hvala vam za vreme koje ste izdvojili za prvi program Radio Beograda i za emisiju Doživeti stotu.
Hvala vama.
Slušate emisiju Doživeti stotu.
Samba, samba, samba la fiorentina con lo sbarello. Samba, samba, a tutte le bambine voglio cantare. Chiudi la tua finestra, oh,
e vieni a ballar la samba fiorentina. Dalla Carraia andremo a San Frediano, con la Firenze svegliandosi dirà: sei fiorentino o sudamericano, quello che sono il cuore tuo lo sa. Samba, samba, voglio ballare dalla felicità. La conga brasiliana, la rumba messicana, ormai son vecchi balli, ci voleva la novità. Oh, 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 oh. La samba di stagione somiglia un po' in frescone, somiglia alla tarantella, ma che fa? Oh, 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 oh. E come è nato il tango in Argentina, è nata questa samba la fiorentina. Samba, samba la fiorentina con lo sorellino. Samba, samba, a tutte le bambine voglio cantare. Chiudi la tua finestra. Vieni a ballar la samba fiorentina. Samba, samba, per la felicità.
Jan Častven, lekar u penziji iz Vršca, ima 80 godina. Slobodno vreme provodi planinareći i gajeći vinovu lozu. Kaže da ne broji godine i svakog dana pešači nekoliko kilometara od centra grada do Vršačke kule.
Otkad znam za sebe, nisam bio sklon tome da provodim slobodno vreme negde u nekom društvu. Nikad nisam bio član ni jedne političke partije, niti nameravam. Nisam mogao to da smislim da ja negde treba da sedim. Dok sam bio dete, bio sam vezan dosta za vinograd. Deda je imao vinograd i to me uvek fasciniralo.
I sad se bavite tim vinogradarstvom, sad između ostalog, je li tako?
Deda je tamo imao i kućicu. To mi je ostalo uvek ljubav neka, tako da sam kasnije ovde bio uzeo vinograd koji nisam koristio kao ostale moje kolege da daju to, da im to neko drugi obrađuje, nego sam ja aktivno učestvovao svojim nekim.
I vi ste zapravo tako fizički aktivni i dalje, iako ste u penziji, bavite se vinogradarstvom, bavite se planinarenjem i tako ispunjavate svoje penzionerske dane. Koliko je to važno da se ljudi ne predaju i da se bave upravo ovakvim aktivnostima kao što vi radite?
Čovjek ne treba da se ponaša suviše osiono ili da ja sad delim neke savete. Uvek je to kod mene ta aktivnost išla spontano.
Vi zapravo to činite zato što vam je tako lepo i zato što vas to tako ispunjava.
Zato što mi je to zgodno, tako kažem vam. Ovo vezano za ovo skijanje, jedno drugo, i za planinarenje. U početku sam ja ovako, treba da idem na zimovanje, na skijanje, ajde, ići ću i teretanu, vežbaću nešto, jedno drugo, da bi imao kondiciju. Posle sam ja došao do toga da je meni u stvari najbolje da ja cele godine imam kondiciju.
I tako se bolje osjećate.
Tako se bolje osjećam i svesan sam ja da više ne mogu. Kao, ali kad se nađem negde s društvom, ja ih upozorim da znaju s kim idu i da budu toliko tolerantni da prilagode neke aktivnosti i svoje sposobnosti mojim sposobnostima. Do sad nisam imao nikad neka negativna iskustva.
Na koju ste planinu išli posljednji put?
Svaki dan moja tura je odavde od katedrale, ako ste vidjeli gde, gore do Vršačke kule. To je, Vršac se nalazi negde na 90 metara nadmorske visine, a kula se nalazi na 399. Ja svaki dan idem bar jednom do gore, to mi je ono za trening. A inače, gdje smo bili zadnji put, u nedjelju smo bili u Rumuniji na 10, peli smo se na takozvani Carku, to je negdje u Karpatima na 2200 metara, međutim, nažalost, nismo popeli. Bilo jako nevreme, i sneg, i vejavica, i kiša, i vetar takav da smo došli negdje do 2000 metara i morali smo da se vratimo.
Ali ste pokušali, ipak je to bio jedan veliki izazov i lepa avantura.
A ne, bili smo mi i pre toga na Carku, tako da, znate, kod planinara ima nekako dokle si bio, koja ti je visina najviše koju si postigo.
Vi ste bili na Triglavu.
Bio sam 78. sa sinom, kad je imao nepunih 10 godina i mislim da je on najmlađi Vrčanin koji je popeo Triglav, i pre 2 godine, tad sam imao 78, onda mi se to nekako bar u mojoj glavi poklopilo. Tada 78 i sada, i reku, idem ponovo, i bilo je dobro.
To je najviši vrh koji ste vi osvojili?
Ne, ove godine sam bio na Dolomitima, sa Slovencima smo išli, to je planinarsko društvo Ptuj, peli smo se negdje Kofel, Zekofel se zove, 2800 i nešto, ali najveći vrh gdje sam se peo, to je Erciyes Dağ u Turskoj.
Koja je to visina?
3900 i nešto.
Živite, eto, svoje penzionerske dane. Šta je ono što vam možda nedostaje baš ovih dana?
Ne družim se puno s penzionerima, jer to bi me odvelo u neke druge. Ne volim ni kartanje. Ja gledam da se družim sa omladinom, mladi da me prihvate, i gledam da zaboravim koliko imam godina.
I to je u stvari dobra ideja, životna ideja, pa, i životna vodilja. Za emisiju Doživjeti stotu govorio je dr. Jan Častven, lekar u penziji.
L'amour ne s'explique pas, c'est une chose comme ça, qui vient, on ne sait d'où, et vous prend tout à coup.
Moi j'ai entendu dire que l'amour fait souffrir, que l'amour fait pleurer, à quoi ça sert d'aimer?
L'amour, ça sert à quoi? À nous donner de la joie, avec des larmes aux yeux. C'est triste et merveilleux.
Pourtant on dit souvent, l'amour c'est décevant. S'il y en a un sur deux, il est jamais heureux.
Même quand on l'a perdu, l'amour qu'on a connu, il vous laisse un goût de miel. L'amour c'est éternel.
Tout ça c'est très joli.
Sagovornik mi je Mihalj Kardoš, maratonac. Koliko godina imate?
Imam 65 godina. Osjećam se mlađim zato što se bavim određenim stvarima koje meni čine zadovoljstvo, a to je trčanje, vožnja bicikla, plivanje. Ja sam prvi uveo žensku rekreaciju u Vršac. Do tada to nije bilo. Bilo je rekreacija za muškarce i za sve druge, ali za žene nije bilo nikakvih interesantnih stvari. I onda sam eto ja tako to napravio. 30 godina ja radim isključivo sa mladim damama ili damama u godinama.
Vi ste maratonac pre svega. Kad kažemo maratonac, koji su vaši rezultati do sada osvojeni? Vi imate 65 godina i bogat sportski život.
Pa jeste, trčim samo 50 godina i trčanje je moj način života. Kad ustanem, ja popijem čaj i idem na trčanje. Kad završim svoje trening trčanja, onda sam na usluzi domaćici i kući.
To vam prija? Zdravi ste, krepki, pokretni, to je zaista zdravo, ali vi imate i kondicije, jer ste tako živeli čitav život.
Da, treninge imam svakodnevno, najmanje trčim 10 km, kad imam najmanje vremena, a kad imam više vremena, onda trčim i više, 20-30 km u treningu, a inače na samim takmičenjima trčimo 21 km, 42, sve zavisi na koje smo se takmičenje prijavili.
Gde ste sve učestvovali, na kojim takmičenjima ste bili i koje ste sve, da kažemo, nagrade osvojili?
Trčao sam od Atine do Stokholma, sve gradove. Inače, jedan sam od organizatora jugoslovenskih gradova maratona. Znači, osnivač sam beogradskog, novosadskog, niškog, skopskog, podgoričkog.
A rezultati?
Rezultati su različiti. Sve zavisi kako, kad nijedna staza nije ista. Sve su različite i sve su zahtevne. Od 2.30, 2.33... pa do 5 sati, sve zavisi kad.
Ali je važno učestvovati, tako kažu oni koji su borci za očuvanje sportskog duha. Čime ste se vi bavili pre penzionisanja?
Pa ja sam bio fiskulturni pedagog u psihijatrijskoj bolnici, tamo sam radio rekreaciju sa pacijentima, završio fakultet fizičke kulture i na osnovu toga, eto, to sam i radio.
I čitav život je posvećen sportskim fizičkim aktivnostima, to jeste zapravo dobar temelj za zdrav duh. Kad kažete da radite sa ženama, da li su one zahtevnije u tim nekim sportskim aktivnostima ili je možda sa njima lepše, s obzirom na to da je to neki lepši pol, da su plemenitije, da su možda malo i emotivnije?
Dobro, na neki način jeste lepo raditi sa njima i nisu one posebno zahtevne. Korektne su, odrađuju sve onako kako treba da se radi u odnosu na nas muškarce koji smo malo prgaviji. Ako se bavimo nekim kolektivnim sportom, onda dolazi do sukoba. Dok ovde toga nema, odrađuje se vrhunski, zadovoljno i posle svakog časa osjećaju se mnogo bolje nego kad su došli.
Evo nas ovde u Vršcu. Vršac je jedno lepo, pitomo, banat mesto. Kako žive penzioneri u Vršcu?
Dom penzionera preko od mene, ali ja sam penzioner pripravnik, tako da ja još nemam pravo da uđem. Tek kad budem imao 100 godina, onda smatram da sam zreo da uđem u dom penzionera.
A vi do 100 imate još dugo da gazite i da trčite.
Zato što sam sebi zarekao da ću 101. da trčim zadnji maraton.
Pa to je lepo i zaista puno optimizma provejava iz ovog razgovora sa vama. Za emisiju Doživeti 100 govorio gospodin Mihalj Kardoš, maratonac iz Vršca.
Les parois de ma vie s'enlisent. Je m'y accroche mais je glisse lentement vers ma destinée. Mourir d'aimer, tandis que le monde me juge, je ne vois pour moi qu'un refuge. Tout issu m'étant condamné. Laissons le monde à ses problèmes, les gens haineux face à eux-mêmes, avec leurs petites idées, mourir d'aimer, puisque notre amour ne peut vivre, mieux autant refermer le livre de le brûler. Mourir d'aimer, partir en redressant la tête, sortir vainqueur d'une défaite, renverser toutes les données. Déjà tracé.
Osteoartroza ili osteoartritis je hronično reumatsko oboljenje koje uglavnom pogađa stariju populaciju. Procenjuje se da u Srbiji od nekog oblika osteoartroze boluje najmanje 600.000 ljudi. Ta bolest nastaje kao posljedica degeneracije ili propadanja zglobne hrskavice. Najčešće zahvata velike ili noseće zglobove koji su najopterećeniji. To su kolena, kukovi, vratni i slabinski deo kičme, ali i zglobovi šaka, kaže dr. Predrag Ostojić iz Instituta za reumatologiju u Beogradu i objašnjava kako nastaje degeneracija hrskavice.
Kada imate dve kosti koje se zglobljavaju, znači kad imate kost uz kost u zglobu, ta zglobna površina prekrivena tom zglobnom hrskavicom. Ta zglobna hrskavica izgleda kao led, izgleda kao staklo, znači vrlo je ravna, idealna je površina ravna koja onemogućava postojanje bilo kakvog trenja ili bilo kakvog bola pri pokretu. Međutim, kada dođe do propadanja te hrskavice, to je neminovan proces starenja kod svih nas. Kako ta zglobna hrskavica postepeno propada, ona se suši, ja tu upoređujem obično sa zemljom na suši koja ispuca, znači ima one ragade, ima pukotine u sebi, delovi hrskavice čak se otkidaju, hrskavica se istanjuje, kost se ogoli i onda sada umjesto da imate jednu ravnu površinu koja je kao staklo, vi sad imate jednu grubu šmirglu na površini kostiju i onda možete da zamislite kako su ti pokreti u zglobu izuzetno bolni.
Pored naslednog faktora, osteoartrozu uzrokuje i prekomerna telesna težina koja dodatno opterećuje kukove i kolena. A kako se još prepoznaje? Doktor Predrag Ostojić.
Što se bolovi javljaju pri pokretu i opterećenju zgloba, recimo neko ko ima gonartrozu, zglob se najviše opterećuje prilikom penjanja uz ili niz stepenice i vama će pacijenti sam da ga ne pitate reći da ga zglobovi najviše bole kad se penje uz, a naročito niz stepenice, tada je zglob kolena najviše opterećen. Imaćete da pacijenti pri određenim pokretima u slabinskom delu kičme, ukoliko imaju spondilozu, se žale na bol pri pokretu, a uobičajeno je da odmaranje tim pacijentima pomaže. Znači, ako odmore, ako ležu, onda ti bolovi polako popuštaju, oni se ujutro bude bez bola, do onog trenutka kad ustanu i rade prve pokrete, tada se javljaju i bolovi.
Osteoartritis se može lečiti neoperativno i operativno. Neoperativan pristup podrazumeva redukciju gojaznosti, ali i fizikalnu terapiju koja može mnogo da pomogne, tvrdi predsjednica Republičkog udruženja obolelih od reumatskih bolesti, doktorka Mirjana Lapčević.
Adekvatno korišćenje fizikalne terapije i vežbanje naučenih vežbi u kućnim uslovima. Naročito je važno da građani, ako su u mogućnosti, idu u banje Jer u banji, znači, imamo i prirodne faktore za lečenje, a imamo i procedure fizikalne terapije i te procedure ostavljaju traga i do 6 meseci posle boravka u banji. Dakle, idealno, ako bi građani mogli 2 puta godišnje da odu u banju, to bi bilo mnogo bolje, a ne bi bilo skuplje kao kada se ide na more. Ići u banju vrlo je zdravo.
Pored nesteroidnih lekova i eventualnog davanja kortikosteroidnih injekcija u zglobove, postoje i novi medikamenti koji se koriste posljednjih 10 godina, objašnjava dr. Vladimir Krstić.
Kao što su glukozamin sulfat, kao što je hondroitin sulfat, kao što je hialuronska kiselina pod Vučiću primenjena intraartikularno, ova prva dva peros koji mogu da nam pruže mogućnost da pacijentima lečimo uzrok, da delujemo na bolje ograničenu pokretljivost, kod određenih aktivnih supstanci kao što je glukozamin sulfat postoje dokazi da mogu čak da utiču i na prevenciju i zaustavljanje dalje degeneracije i samog oboljenja i da praktično pacijentu odlože ili da ostanu bez onog krajnjeg metoda lečenja, to je operativno lečenje.
Kada prevencija i lekovi ne daju rezultate ili još gore, kada pacijenti kasno potraže pomoć lekara pošto većina dugo trpi bolove i čeka da prođu sami od sebe, onda je operativni metod lečenja jedino rešenje, naglašava doktorka Emilija Dubljanin-Raspopović iz Klinike za fizikalnu medicinu i terapiju Kliničkog centra Srbije.
Operativno lečenje podrazumeva nekoliko različitih mogućnosti koje se najčešće svode na ugradnju totalnih proteza za zahvaćene zglobove i ta operativna intervencija, možemo slobodno da kažemo, predstavlja hirurgiju ovog veka zato što donosi veliko olakšanje pacijentima. Mi to vidimo u bolnici kada ljudi prvo postoperativnog dana na pitanje da li ih boli operisani zglob kažu manje nego pre operacije. Tako da je to, da kažemo, neka krajnja mogućnost za pacijente, ali efikasno rešava problem.
Ukoliko se osteoartroza ne prepozna na vreme i ne leči adekvatno, najčešće uzrokuje invaliditet, prerano penzionisanje i veliki je trošak obolelom, njegovoj porodici, ali i državi, upozorava doktorka Mirjana Lapčević.
Ako se pacijenti na vreme jave, to znači da i bolest može na vreme da se dijagnostikuje. Vrlo je važno da ne ulazimo u voz koji napušta stanicu, već da zauzmemo mesto na vreme u svakom vagonu. A to znači da prepoznamo bolest, da ne zanemarujemo bol, jer je bol Božiji signal. On govori da nešto sa nama nije u redu. Građani najčešće posegnu za antireumaticima, analgeticima i na taj način odugovlače trenutak da se jave svom izabranom lekaru. Ukoliko to shvatimo da ne treba da radimo, onda očekujem da će izabrani lekari pregledati pacijenta koji je došao, uraditi svu dijagnostiku na nivou doma zdravlja.
Zašto dom zdravlja treba da bude nosilac dijagnostike i terapije?
Ako se pacijenti nedovoljno leče na nivou doma zdravlja, onda ćemo pretrpati reumatologe, pretrpat ćemo, znači, kliničke centre, institute, i do njih neće doći oni kojima je taj specijalista vrhunski najvažniji. Osteoartritis je dužan da prepozna izabrani lekar, da postavi dijagnozu, ukoliko ima problema da konsultuje druge specijaliste i započne odgovarajuće lečenje još na nivou doma zdravlja.
Doktorka Mirjana Lapčević kaže da udruženje obolelih od reumatskih bolesti ima značajnu ulogu.
Da edukuje članove, da shvate šta je preče od prečeg i da to što nauče u našem udruženju prenesu svojim prijateljima, rođacima, kolegama. Naše udruženje je oformilo i podružnice na VMA u Novom Sadu, u Niškoj banji, u Kragujevcu, u Užicu, da bismo prišli građanima što bliže. Dakle, sve naše podružnice vrlo aktivno rade i građani kada se njima obrate, isto je kao da su se obratili centrali koja je smeštena u Institutu za reumatologiju u Beogradu. Također na institutu organizujemo 3 puta nedeljno tai chi vežbe, kao i vežbe joge, da bismo pokazali primerom koliko su one važne.
Republičko udruženje reumatologa i udruženje fizijatara Srbije će do sredine godine objaviti novi vodič dobre kliničke prakse za lekare i vodič za pacijente. U tim vodičima će se naći smernice o prevenciji, dijagnostici i načinu lečenja osteoartroze.
J'ai bu d'un frais deux finalo et trois whisky. Et puis après quelques portos avec Johnny. Derrière son bar, je le voyais tout petit. Oh, quelle nuit! Je me souviens d'avoir dansé le tcha-tcha-tcha avec une fille qui ressemblait à Dalida. Tout en pleurant, je lui ai confié ma vie. Oh, 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 quelle nuit! Tout ça est arrivé par son temps raconté qu'on m'avait vu avec une jolie femme. T'as voulu te venger et tu n'es pas rentré. Alors je t'ai cherché, voilà le drame. Au petit jour, je suis rentré qu'à un quart. Tu m'attendais sur le palier en pyjama. Quand tu m'as vu, tu m'as tendu les bras. Oh, quelle nuit! Éprouver que cette femme n'était tout simplement qu'une de mes secrétaires. Et toi, tu m'as avoué que pour me faire marcher, tu dînais ce soir-là avec ta mère. Pendant deux jours, je me suis mis à l'eau de Vichy. Mais en une nuit, j'ai découvert et j'ai compris que tu es mon indispensable amour. Oh, pour la vie. Oh, pour la vie. Oh, pour la vie.
Naša mlada koleginica Branka Selaković pobednica je Deretinog konkursa za najbolji neobjavljeni roman. Njen glineni kralj izdvojio se među 132 rukopisa kao neposredan i duhovit i kao istinska buildings knjiga o prećutanim istinama. Krajem prošle godine roman se pojavio u izlozima knjižara. Listaju ga autorka Branka Selaković i Svetlana Mladenović.
Vlasnik lepog lica i šarma imao je mogućnost da postane kogod poželi. Rodio se u malom gradu, ali je oduvek znao da tu neće umreti. Jedinac koji nije morao ništa da deli, razmažen od silnih tetaka, ujni i ujaka, bio je pravi kralj.
Njegovo detinjstvo je u mnogo čemu slično kao detinjstvo drugih ljudi. Može se reći da je čak i bolje. Majka koja ima neku crtu umetnice
i otac koji ga nemo voli.
Jer on tačno zna koliko ga je puta otac zagrlio u životu i to jasno kaže. Tada i tada.
Nije ga barica koju je ipak jednom video u uglu očevog oka sprečila da otpočne lažni život pod lažnim imenom. Toliko je dobro plivao po tom brlogu u kome se našao da mu je, kada je pokušao da ponovo zgrabi svoj život, ovaj izmicao i kreveljio mu se kao nekada kozlić na fiskulturi.
Te njegov alter ego je toliko dominantan i jak i čini neke stvari koje zapravo ni mi sa svojim pravim imenom ne bismo smeli. A stvari o kojima možda i maštamo. A opet, njega volimo. On nam je simpatičan, on je lep, on je zgodan, on je šarmantan. On je jedan Don Juan.
Sve do trenutka kada poželi da se konačno skrasi.
Taj moment kada on prvi put osjeti iskrenu ljubav, da mu se zaista neko iskreno dopao, da se on iskreno zaljubio, to je moment loma. Za mnoge ljude je moment poleta, kao što je i zaista bio za njega, ali od tog momenta postaje krah.
A njegov život postaje horor.
Na šta smo sve spremni, koliko smo spremni i zapravo kolika je čovek zver.
Kada se prikrijemo iza laži i zamaskiramo svoj pravi identitet, dizgini popuštaju. Ivan Sedlar je jahao uglavnom noću, a onaj čije ga je telo ugostilo je, u retkim trenucima odeljenosti, za sebe želeo nešto više, a ne samo isprazno opijanje, baljezganje u klubu književnika i slikanje ispod nečije suknje za dobar honorar.
On je jedna kontradiktorna ličnost, ali opet na kraju u svemu tome možemo svi da se prepoznamo kako smo negdje napravili kompromis. Neko kaže da je možda junak i šizofren, ali to je već na čitaocu da odluči.
Deretin žiri odlučio je da roman Branke Selaković Glineni kralj bude štampan kao najbolji od 132 pristigla na konkurs. Sada, kada je roman već u rukama čitalaca, prisjeća se kako je primila prvu vest o nagradi.
Zaista, ceo dan sam bila u jednom divnom poletu i toj ponosnom elanu da eto, napisala sam nešto dobro. Intimno, ja volim ovaj svoj roman i drago mi je što je dobio nagradu, a opet, ljude koji su bili u žiriju, cenim, poštujem, ne samo što su meni dodelili nagradu, već zato što sam ja niz godina pratila njihov rad. To su ljudi koji su priznati u pozivu kojim se bave.
I Branka je priznata u oba svoja poziva. Kao književnica ukoričila je već 4 romana, zbirku poezije i mnoge pesme i priče rasute po raznim jezicima. Kao novinarka postala je deo Radio Beograda kao jedna od 100 talenata.
De la Sierra Morena, cielito lindo, vienen bajando un par de ojitos negros, cielito lindo de contrabando.
Y ese lunar que tienes, cielito lindo, junto a la boca, no se lo des a nadie, cielito lindo que a mí me toca.
Ay, 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 ay. Cantando se alegran, cielito lindo, los corazones.
Ay, 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 porque cantando se alegran, cielito lindo, los corazones.
De la sierra morena, cielito lindo, viene bajando un par de ojitos negros, cielito lindo, recordando.
Ese lunar que tiene, cielito lindo, junto a la boca, no se lo des a nadie, cielito lindo, que a mí me toca.
Bila je Čehinja. Udajom je postala Srpkinja. Po dolasku u Pitomi Srem zavolela je ćirilicu i pesme Čekajove zmaja. Zahvaljujući njoj, u Rumi je podignut prvi spomenik slavnom pesniku. Junakinja naše istorijske radiočitanke Laura Milena Miladinović. Piše i kazuje Zorana Bokan.
Milena Miladinović, pisac i prevodilac, rođena je u Jihlavi u Češkoj, 17. juna 1868. godine. Bila je poreklom iz austrijske bečke porodice Gizl. Pravo ime joj je bilo Laura. Udala se za Srbina Žarka Miladinovića, koji je u Beču studirao i doktorirao na tamošnjem pravnom fakultetu, a kasnije bio advokat u Rumi, predsjednik Radikalne stranke Vojvodine i ministar pošta i telegrafa u Kraljevini Srba, Hrvata i Slovenaca. Udajom za Žarka, Laura je prešla u pravoslavnu veru i dobila ime Milena. Uz Žarka je zavolela sve što je srpsko. On ju je za 3 dana naučio srpski čitati iz starih brojeva lista zastava. Naučio ju je i srpski pisati, izgovarati srpske reči, pevati srpske pesme. Pripovedao joj je o Kosovu, srpskim junacima, i ona je zavolela do tada njoj nepoznati svet i sa čistom savesti mogla je svom Žarku pre venčanja dati reč da će biti dobra Srpkinja. Tu reč je ona ispunila. Napisala je Zorka Janković, prevodilac i književnica, koja je objavljivala pod pseudonimom Velikovecka Mira u časopisu iz 1913. godine pod naslovom Srpkinja, njezin život i rad, njezin kulturni razvitak i njezina narodna umjetnost do danas. Kada je 1909. godine Žarka uhapsila austro-ugarska vlast pod optužbom da je vrbovao dobrovoljce i slao oružje za kraljevinu Srbiju, Milena je prolazila kroz veoma teške trenutke. Jedino tada nije mogla da piše. Žarko je pušten iz zatvora zbog nedostatka dokaza, a u Rumi mu je priređen spektakularni doček sa fijakerima. Milena se tada vratila pisanju, izučavanju srpskih običaja, prevodila je narodne pesme, putovala i istraživala. Zorka Janković je zapisala: jednom je Milena proputovala Kosovo. Dušmanin ga je tada ljuto tlačio, a ona je kroz tadašnje patnje još glasnije poznala kosovske rane u prošlosti i u njoj se javila volja da prevede kosovsku epopeju, taj alem kamen srpske narodne poezije. Ona je to i izvela. Sa nemačkog na srpski jezik, zajedno sa suprugom, prevela je delo Gerharda Hauptmana Usamljeni ljudi i dramu Kriv Richarda Fossa, koja je izvedena 1899. godine u Srpskom narodnom pozorištu u Rumi. Milena Miladinović je prevode objavljivala u bečkim časopisima, kao i u Bosanskoj vili, Brankovom kolu, Domaju, Novoj iskri, za koje je pisala i pesme i priče. Od zaborava je sačuvala sremsku narodnu nošnju. Istorija beleži: u Rumi, u kući Milene i Žarka Miladinovića, 24. novembra 1918. godine održan je zbor Srba i Hrvata i zaslanika mesnih odbora Sremske županije, na kojem je doneta odluka da se Srem prisajedini Kraljevini Srbiji. Mileni je u bavljenju književnošću pomagao pesnik Jovan Jovanović Zmaj, ugledna ličnost i pravi prijatelj. Čitao je njene radove, hvalio ih, davao sugestije, podsticao je. Smrt velikog književnika bio je tužan trenutak u Mileninom životu, ali ona nije prestala da piše. Sa Srpskom ženskom dobrotvornom zadrugom pokrenula je inicijativu da se u Rumi podigne spomenik Jovanu Jovanoviću Zmaju, što se i dogodilo 7 godina kasnije, 23. oktobra 1911. Na spomeniku je uklesan tekst: svom omiljenom pesniku zahvalne Srpkinje. Bronzenu bistu pesnika, koje se i danas nalazi ispred istoimene osnovne škole, izradio je vajar Đorđe Jovanović, svečano otkrio Branislav Nušić, a Sima Pandurović održao prigodan govor. Zorka Janković je do kraja života podsjećala da Milenu Miladinović srpstvo treba da smatra svojom ćerkom i da se ponosi njome. Milena Miladinović je umrla 2. decembra 1928. godine u Rumi, gde je i sahranjena.
Slušali ste emisiju Doživeti stotu Radio Beograda 1, koju potpisuju ton majstor Ivan Lukić, muzički urednik Dragan Dimić i urednik i voditelj Marina Stojadinović. Želimo vam prijatan dan uz podsjećanje da nas možete pratiti i na internet stranicama rts.rs i radiobeograd.rs. Zdravi bili i u zdravlju nas slušali.